Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak, 17. juli, kroz vesti dana. Danas dan žalosti povodom pogibije 9 građana Srbije u Egiptu. Boris Tadić predložio da Beograd 2011. na 50. godišnicu pokreta nesvrstanih bude domaćin samita. Srbija želi da poboljša odnose sa Haškim tribunalom, ocenio tokom prvog dana posete Srbiji predsjednik suda Patrick Robinson. Najmanje 9 osoba poginulo i 41 povređena u bombaškim napadima u Indoneziji. Vreme sunčano i toplo, uveče mestimično, kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 34 stepena. A u nastavku emisije čućete više detalja o boravku u Beogradu predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona.
It is a statistical fact.
Statistička je činjenica da su većina optuženih i osuđenih pred tribunalom Srbi, ali ovdje sam da vam kažem da su svi predmeti suđeni i da se procesuiraju jedino na bazi prezentovanih dokaza.
Stručnjaci za energetska pitanja odgovaraju, da li pored gasovoda Južni tok Srbija ima interesa i političke volje da učestvuje i u gasovodu Nabuko?
Zato što Srbija oduvek je posmatrana kao deo Evrope, mi imamo interesa.
Ekonomski, što se same gradnje tiče, on izgleda isplativi od Južnog toka, ali osnovni problem kod Nabuka jeste, a odakle će doći gas?
13.000 ljudi na području bivše Jugoslavije još uvek se vodi kao nestalo. Samira Aleksić, članica odbora regionalne koordinacije udruženja nestalih, poručuje.
Moraju ovo pitanje voditi pod brojem 1. I u tom pravcu mi smo išli prema Evropskoj uniji. Znači, regionalna koordinacija uputila je pismo Evropskoj uniji sa zahtjevom da ni jednu državu iz regiona ne primi u članstvo Evropske unije dok se ne riješi pitanje nestalih osoba.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije srpskih turista u saobraćajnoj nesreći u Egiptu. U nesreći na putu između Luksora i Hurgade juče ujutro je poginulo 9 državljana Srbije, 8 je povređeno. Povređeni srpski državljani prebačeni su u bolnicu u Kairu. Ambasador Srbije u Egiptu Dejan Vasiljević rekao je sinoć da se jedan od 8 povređenih srpskih turista još nalazi u životnoj opasnosti. Njegovu izjavu čućete za nekoliko minuta. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je sinoć da od egipatskih vlasti još nije dobilo zvaničnu potvrdu o broju i identitetu poginulih, kao i da će po dobijanju zvaničnih informacija obavestiti javnost o identitetu nastradalih državljana Srbije. U nesreći su poginula i 2 državljanina Egipta. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova obavestilo članove porodica građana koji su boravili u Egiptu o detaljima nesreće kojim raspolažu institucije u Beogradu. Politički direktor MIP-a Borislav Stefanović sinoć je Radio Televiziji Srbije rekao:
Ministarstvo spoljnih poslova je veoma žao zbog, i mi se izvinjavamo pre svega porodicama, zbog toga što još uvijek nismo u mogućnosti da damo validnu, proverenu i zvaničnu informaciju o broju poginulih, kao i o imenima ljudi koji su nastradali u tragičnom udesu. Činimo sve i prateći ovu situaciju 24 časa, mi ćemo zaista uraditi sve da u najkraćem roku dostavimo imena građana Srbije koji su tragično izgubili život u Egiptu.
Politički direktor MIP-a Borislav Stefanović, inače ministarstvo je otvorilo 2 dežurne telefonske linije za sve građane Srbije koji bi želeli da se informišu. Ti brojevi telefona su 00381 11, pozivni brojevi za zemlju i za Beograd, zatim 306-8268 i 306-8197. Još jednom, 00381 11 306 8268 i drugi telefon 306 8197. Ambasador Srbije u Egiptu Dejan Vasiljević sinoć je Radio Televiziji Srbije dao izjavu o stanju povređenih.
Stanje povređenih je sledeće, ima ih osmoro, oni su smešteni u jednoj od najboljih klinika u Kairu. Njih je već večeras po izričitom naređenju predsednika Mubaraka obišao izaslanik predsednika Egipta da izloži, da naredi zapravo da se prema našim povređenim turistima primene najbolje i najviše medicinske mere i nega. Od osmoro jedno lice je i dalje životno ugroženo, ta osoba je imala danas i hirurški zahvat popodne. Za ostalih sedam se može reći da su lakše povređeni, sem jednoga koji je imao takođe povrede ortopedske. Dakle, da sumiram, jedna osoba je i dalje životno ugrožena, sedmoro nije. I večeras do sutra ujutru bi trebalo prema onome što su lekari nama rekli da i ova osoba koja je i dalje životno ugrožena izađe iz tog stanja i bude stabilizovana.
Ambasador Egipta Dejan Vasiljević u izjavi Radio Televizije Srbije sinoć. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su svi državni kapaciteti angažovani kako bi se pomoglo srpskim turistima povređenim u saobraćajnoj nesreći u Egiptu i izrazio je saučešće porodicama poginulih. Kako saznaje agencija Beta, Tadić nastoji da poseti povređene u bolnici. Premijer Crne Gore, Milo Đukanović, uputio je predsjedniku vlade Srbije Mirku Cvetkoviću izraze najdubljeg saučešća povodom pogibije srpskih državljana u Egiptu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slušamo ostale vesti. Delegacija tribunala u Hagu, koju predvodi predsjednik tog suda, Patrick Robinson, nastavlja zvaničnu posetu Beogradu, tokom koje će se sastati sa državnim zvaničnicima i nosiocima najviših pravosudnih funkcija u Srbiji. Za danas su planirani odvojeni razgovori sa ministarkom pravde Snežanom Malović, predsjednikom okružnog suda u Beogradu Sinišom Važićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić upoznao je juče predsjednika tribunala Patricka Robinsona o aktivnostima koje se sprovode u cilju hapšenja preostale dvojice optuženih koji se nalaze u bekstvu. Skupština Srbije nastavit će objedinjenu načelnu raspravu o izmenama zakona o javnom informisanju i o predlogu zakona o kulturi, a na dnevnom redu je još sedam zakona iz oblasti pravosuđa. Poslanici bi trebalo da razmotre i set zakona iz oblasti urbanizma i građevinarstva, zdravstva, obrazovanja i tri finansijska sporazuma. Predsednik Srbije Boris Tadić predložio je da Beograd 2011. godine na 50. godišnjicu pokreta nesvrstanih bude domaćin samita. Pripadnici jedinica KFOR-a za deminiranje uklonili su juče dve eksplozivne naprave koje su pronašli u dvorištu vlade Kosova, saopštila je kosovska policija. Blokade magistralnih puteva Kosovska Mitrovica Raška i Zubin Potok Ribarići, koji su juče organizovali Srbi zbog odluke misije Euleksa da evidentira robu koja ulazi na Kosovo, protekle su mirno, izjavio je predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosmeta Milan Ivanović. Ministarstvo za povratak i zajednice u vladi Kosova osudilo je napad na povratnika Radoša Magića u selu Grabac kod Kline. Ministarstvo je apelovalo na institucije i policiju Kosova da identifikuju odgovorne za to krivično delo i izvedu ih pred lice pravde. Povratnik Radoš Magić napadnut je u svom štiviku u blizini povratničkog sela Grabac kod Kline. Povređeni Magić je hospitalizovan u Prištinskom kliničkom centru. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je srpska policija uhapsila tri pripadnika organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti iz sveta. Najmanje 9 osoba je poginulo i 41 povređena u bombaškim napadima u dva hotela u Indoneziji. Eksplozije u dva luksuzna hotela u Džakarti, Ritz-Carltonu i Marriottu odjeknule su rano jutros. Osmoro je poginulo na licu mesta, a jedna osoba je podlegla povredama u bolnici. Oba hotela smeštena su u poslovnoj četvrti Kuningan u centru grada, a hotel Marriott je bio meta terorističkih napada i 2003. kada je poginulo 12 ljudi. Savet bezbednosti uveo je nove sankcije severnokorejskim zvaničnicima i kompanijama zbog razvijanja nuklearnog programa koji prkosi ranijim sankcijama Ujedinjenih nacija. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio je da se razmatra dodatno slanje američkih vojnika u Afganistan tokom godine, kao i povećanje broja vojnika američke armije. Bivši iranski ambasador pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju Ali Akbar Salehi postavljen je za novog šefa iranske organizacije za atomsku energiju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je revolt zbog ubistva ruske aktivistkinje za ljudska prava Natalije Estemirove na Kavkazu i pozvao ruske vlasti da sprovedu detaljnu i nepristrasnu istragu o okolnostima njene smrti. Estemirova je bila saradnica ruske nevladine organizacije Memorial i oteta je juče u Groznom i nekoliko sati kasnije pronađena mrtva u susjednoj Ruskoj republici Ingušetiji. Radnici francuske fabrike automobila Renault zapretili su da će fabriku dići u vazduh, nezadovoljni zbog otpuštanja radnika zbog svetske ekonomske krize. Posle sastanka sa rukovodstvom, radnici su rekli da im je ponuđeno 3.300 evra za svakog radnika i dodali da nisu zadovoljni tom ponudom. Nismo očekivali neko čudo, ali se Renault pokazao kao bezosećajan. I dalje pretimo da ćemo dići fabriku u vazduh, rekli su radnici. Nekoliko desetina policajaca čuva fabriku. Međunarodna organizacija za zaštitu novinara Reporteri bez granica saopštila je u Parizu da su 5 fotografa i 1 kamerman već nedelju dana u pritvoru u Iranu. Naveli su da je prošle subote privedeno 5 iranskih fotoreportera skoro mjesec dana posle održavanja predsjedničkih izbora u zemlji, posle čega su bile demonstracije u Iranu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, više detalja o poseti predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona Beogradu. Čuli ste već da je Robinson izjavio da je primetno da Srbija želi poboljšanje odnosa sa Haškim sudom i da je pohvalio rad srpskog pravosuđa na procesuiranju teških predmeta ratnih zločina. Robinson je u dvodnevnoj poseti Srbiji na poziv predsjednika Vrhovnog suda Srbije. Detalje imamo u izveštaju naše kolege Zorana Glavonjića.
Dvodnevni boravak u Beogradu Patrik Robinson, predsjednik Haškog tribunala, počeo je sastankom sa Nato Mesarević, predsjednicom Vrhovnog suda Srbije, nakon kog je rekao da je prethodno posjetio Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i da svaka zemlja na svoj način gleda na suđenja pred tribunalom, ali da je cilj tog suda da se zadovolji pravda i dođe do pomirenja.
It is a statistical fact.
Statistička je činjenica da su većina optuženih i osuđenih pred tribunalom Srbi, ali ovdje sam da vam kažem da su svi predmeti suđeni i da se procesuiraju jedino na bazi prezentovanih dokaza. Sada sam veoma srećan što mogu da primetim nastojanje Srbije da poboljša odnose sa Haškim tribunalom i kao predsjednik tog suda učinit ću sve što je u mojoj moći da se na pravi način prepozna taj napredak. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, upoznao je Patrika Robinsona o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju hapšenja preostale dvojice haških begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Robinson je ukazao na to da je svestan promjene ukupne političke klime u Srbiji i opredeljenosti vlasti ka ostvarenju potpune saradnje sa tribunalom. Na sastanku je razgovarano i o inicijativi Srbije da pravosnažno osuđeni pred tribunalom u Hagu kazne zatvora izdržavaju u zemljama čiji su državljani. Nata Mesarević, predsjednica Vrhovnog suda Srbije, rekla je da se u tom kontekstu razgovaralo i o pitanju uslovnog otpusta.
Upoznali smo gospodina Robinsona o tome da se spremaju izmjene krivičnog zakona u pogledu uslova za uslovni otpust. Ono što je njega posebno interesovalo, koji su to uslovi i izmjene krivičnog zakona da osuđeno lice može tražiti uslovni otpust tek kada izdrži 2/3 kazne.
Robinson je, nakon što se upoznao sa detaljima, pohvalio reforme pravosuđa u Srbiji. Osnova za ostavštine tribunala je nastavak njegovog rada kroz nacionalna pravosuđa. Rad sudova u Srbiji je za svaku pohvalu i naročito zbog spremnosti sudija da se bave najtežim predmetima, bez obzira na posljedice na političkoj sceni. To odražava potpunu posvećenost podržavanju vladavine prava. Razgovarano je i o lokaciji za čuvanje arhivske dokumentacije. Robinson je rekao da bi kompromisno rješenje moglo da bude da se overene kopije javnih dokumenata daju zemljama bivše Jugoslavije, a da se originali čuvaju na drugoj lokaciji. Na kraju obraćanja novinarima, Patrik Robinson rekao je da je ovo njegova prva posjeta Srbiji, ali je poručio da ona nikako neće biti turistička.
I am delighted to be in the splendid city of Belgrade.
Oduševljen sam što se nalazim u ovom sjajnom gradu Beogradu, međutim želim da kažem da moramo biti iskreni ako želimo da poboljšamo odnose između Haškog tribunala i Srbije i još više unapredimo saradnju. Interesantno je da ni ovog puta, kao ni prilikom posete tužioca tribunala Serža Bramerca, novinarima nisu bila dozvoljena pitanja, pa je javnost ostala uskraćena da sazna još neke detalje koji se tiču saradnje Srbije sa Hagom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što nastavimo tematski deo emisije, poštovani slušalci, posjećamo na važnije vesti dana. Danas dan žalosti povodom pogibije 9 građana Srbije u Egiptu. Boris Tadić predložio da Beograd 2011. na 50. godišnjicu pokreta nesvrstanih bude domaćin samita. Srbija želi da poboljša odnose sa Haškim tribunalom, ocenio predsjednik tog suda Patrick Robinson. Najmanje 9 osoba poginulo i 41 povređena u bombaškim napadima u Indoneziji. Vreme danas sunčano i toplo, uveče mestimično, kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu kada je Ustavni sud Srbije odbacio zahtev da oceni ustavnost i zakonitost energetskog sporazuma između Srbije i Ruske Federacije, koji je zahtev koji je podnela Liberalno-demokratska partija, i kada se u Beogradu najavljuje registrovanje zajedničkog srpsko-ruskog preduzeća za izgradnju gasovoda Južni tok, analiziramo da li Srbija ima interesa, ali i političke volje da učestvuje i u projektu Nabuko. Slušamo prilog Radovana Borovića.
Trka između projekata gasovoda Južni tok i Nabuko stavio je i Srbiju u dilemu, kako energetsku, tako i političku, kome se prikloniti i kako proceniti šta je u perspektivi opravdan interes. Izgleda da još uvek nema definisanog odgovora na izjavu predsjednika Tadića da je Srbija zainteresovana da jedan krak gasovoda Nabuko prođe kroz Srbiju. Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović Milanović kaže da je priča o ruskom južnom toku za koji se Srbija opredelila još uvek na dugom štapu, kao i gasovod Nabuko.
Da, to je još uvek na dugom štapu iz razloga što smo mi imali priču o južnom toku da će on imati, ne znam, kapacitet. Prvobitna priča je bila da će ukupni kapacitet biti negde oko 30 milijardi metara kubnih. Mi sada slušamo da se govori o nekom kapacitetu preko 45-50. Dakle, tek će vizibiliti studija vezano za južni tok tačno reći, a kog će kapaciteta biti gasovod i ono što je još važnije, koja je to investicija. Dakle, koliko će milijardi evra biti utrošeno u izgradnju Južnog toka. To se isto odnosi na Buk. Ekonomski, što se same gradnje tiče, on izgleda isplativiji od Južnog toka, ali osnovni problem kod Nabuka jeste odakle će doći gas. Bez obzira na najavu Turkmenistana da će svakako da daje gaz Nabuku, Turkmenistan već ima dugoročne obaveze što prema Rusiji, što prema nekim drugim državama. Znači, ozbiljno pitanje jeste ko ima gas i ko će napuniti Nabuku, odnosno Južni tok. Za Južni tok znamo napunit će ga ruski gas, a za Nabuku mi još uvek ne znamo koji je izvor gas.
Po mišljenju analitičara, sporazum o izgradnji gasovoda Nabuko je u prednosti jer ima podršku skoro cele Evrope i kao takav naneo je udarac konkurentskom ruskom projektu Južni tok. Urednica sajta Energy Observer Sika Pistolova smatra da bi za Srbiju bilo bolje da se priključi na gasovod Nabuko.
Zato što Srbija oduvek je posmatrana kao deo Evrope i prema tome ona treba da ima svoje učešće u Nabuku. Mi imamo interesa. U svakom slučaju, sada je na nama da li ćemo izabrati pravu ekipu koja će izlobirati da se i Srbija priključi na ovaj gasovod.
Međutim, Srbija se međudržavnim energetskim sporazumom sa Ruskom Federacijom obavezala da učestvuje u realizaciji izgradnje Južnog toka, koji obuhvata deonicu od 900 km ispod Crnog mora do Bugarske, gde će se račvati u dva kraka, južni preko Grčke u Italiju i severni kroz Srbiju i Mađarsku. Da li je time Srbija zatvorila mogućnost da deli i krak gasovoda Nabuko? Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović Milanović.
Srbija se otprilike opredelila za Južni tok. Prvo, mi još uvek ne znamo koji će se gasovod graditi. Neće se graditi dva. Neće se graditi i Južni tok i Nabuko. Gradit će se jedan. E, taj jedan koji se bude gradio, mi treba se izborimo da jedan krak prođe kroz Srbiju. Za sada mi možemo da kažemo da je to nekako bliže smo varijanti Južnog toka plus energetski sporazum oko toga. Ovo što se dešava posljednjih dana vezano za Nabuko, da bugarski premijer stavlja moratorijum na sve poslove vezano sa Gazpromom, odluka Turske da se priključi Nabuku, to je i dalje samo jedna kap u priči projekta Nabuko. Kao što je naravno i priča u vizibilnih studiju Južnog toka jedna kap. Dakle, tek ćemo otprilike vratno do kraja godine znati a šta to prolazi kroz Evropu. Odnosno, kakvi su politički dogovori napravljeni između država i da se nadamo da znači, će nešto od tih krakova, od bilo kog od ta dva gasovoda proći kroz Srbiju. Za sad je to zaista mnogo više Južnog toka nego Nabuko.
Analitičari se ipak slažu da je kako za Srbiju, tako i Evropu najbolje da postoje dva izvora. Koliko će ona biti zavisna još uvijek je rano govoriti, ali će u svakom slučaju biti daleko od jedinstvenog sistema. Urednica sajta Energy Observer se Ika Pistolova.
Mi ćemo ostati kratkih rukava jer smo sve karte stavili na Južni potok. Znači Bugarska odlučuje, a Bugarskoj je sve jedno da li će to biti Južni potok ili Nabuko. U stvari više je zainteresovana da to bude Nabuko jer je imala loše iskustvo sa Rusijom u vreme januarske gasne krize. Srbija je napravila veliku grešku, međutim nade ima još zato što konačna trasa gasovoda Nabuko još nije iscrtana. Prema tome Srbija sigurno ima mogućnost da se priključi i tom gasovodu.
Opredelenje za Južni tok po mnogima je rezultat političkog pogleda ka Moskvi, dok se Nabuko smatra linijom evropske veze koju Srbija i tekako želi da zadrži. Istovremeno je najavljeno da će krajem jula u Švajcarskoj biti registrovano zajedničko preduzeće Srbija Gasa i Gazproma za izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U narednih nekoliko minuta idemo na Kosovo, gde se posredstvom međunarodnih posrednika priprema teren za formiranje opštine Klokot, prve od pet predviđenih projektom decentralizacije. Sa više detalja i reakcijama srpskih predstavnika iz Prištine, Zimba Đaku.
Međunarodni civilni predstavnik Peter Fed je imenovao 10 članova opštinskog pripremnog tima za novu opštinu Klokot Vrbovac, čiji je zadatak da izvrši sve neophodne pripreme kako bi se obezbedilo da se uspostave resursi, imovina i administrativne strukture potrebne za buduće osnivanje i funkcionisanje ove opštine. To je samo jedna od pet predviđenih novih opština koje treba da se formiraju u procesu decentralizacije. Kakva je situacija sa drugim opštinama?
There will be interviews in the coming weeks for the other teams.
Sljedećih nedelja ćemo imati razgovore i sa drugim ekipama i one će biti formirane u potrebnom trenutku. Mislim da je značajno da se kaže da je bilo mnogo dobrih prijava za ove ekipe iz srpske zajednice i da ima jakih kandidata, kaže za naš radio portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGaffey. Politički predstavnici kosovskih Srba različito gledaju na ovaj proces. Ranđel Nojkić je jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova.
Mislim, prvo dobro je da se formirao taj pripremni tim, no međutim smatram da zaista predstavnici zajednice mora da budu uključeni ukoliko bi želeli da te njihove odluke ili njihovi predlozi budu validni ili za način. Ne bi bilo dobro ukoliko su ti predstavnici doneli sobstvene odluke pa su se sami prijavili bez saglasnosti svoje zajednice tela koje zastupaju. Tako da mislim da u ovoj posobi moraju da se uključe svi, apsolutno svi faktori koji su vrlo bitni za donošenje ove odluke i na koje će se takve odluke i takve rješenja odnositi.
Međutim, drugačije misli Marko Jakšić iz Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova.
To je nešto što ne može da zadovolji srpsku zajednicu i mislim to je ono što ni u kom slučaju Srbi ne treba da prihvati. Ono što mi ovdje imamo jeste da iza opštinu Kosovska Vitina mi imamo kao Srbi, kao država, kao srpska zajednica, imamo gore institucije koje su prošle lokalne izbore negdje u maju mjesecu prošle godine. Iste institucije imamo iz opštinu Severna Kosovska Mitrovica koja funkcioniše.
Odgovarajući na ocene da među Srbima nema spremnosti da budu deo procesa decentralizacije, Nojkić kaže da to nije istina.
Pa ne bih ja rekao da Srbi odbijaju da učestvuju u tim timovima. Peter Fejt je organizovao jedan sastanak pre više od mjesec dana, mislim da možda i dva mjeseca u Gračanici i tada su se odazvali predstavnici svih Srba sa celog prostora Kosova i Metohije. Time je iskazana volja da zapravo žele da učestvuju i da žele da zaista proces decentralizacije i formiranje tih opština bude na jedan korektan i validan način.
Portparol Međunarodne civilne kancelarije kaže da i na severu Kosova postoji interes da Srbi budu deo pripremnih ekipa za nove opštine.
Altogether, I think there were around 350 applications, which gives us more than one candidate for every.
Ukupno mislim da je bilo 350 prijava, od kojih je više od polovine bilo iz srpske zajednice. Bilo je prijava za svaku novu potencijalnu opštinu, kaže McGaffey. Procesom decentralizacije na Kosovu je predviđeno osnivanje pet opština sa srpskom većinom i proširenje sadašnje opštine Novo Brdo. Predviđeno je formiranje novih opština u Gračanici, Klokotu, Partešu, Ranilugu i u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13.000 ljudi na području bivše Jugoslavije još se vode kao nestali. Predstavnici odbora regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore održali su sastanak u Sarajevu sa predsedavajućim Veća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem. Reč je o još jednom u nizu sastanaka koje članovi odbora održavaju sa najvišim zvaničnicima zemalja regiona kako bi se ubrzao proces traženja nestalih. Zabeležio Ivan Katavić.
Više od 13.000 osoba još uvijek se vode kao nestali na prostoru zemalja bivše Jugoslavije. Podaci su to udruga obitelji nestalih osoba na tom području. Proces traženja nestalih na Balkanu ide sporo i bez dovoljne podrške vlasti, kaže Semira Aleksić, članica odbora regionalne koordinacije udruga obitelji nestalih osoba zemalja regije.
Mi smatramo da je svaka država obavezna, a posebno predsjedavajući vlada i predsjednici država, moraju ovo pitanje voditi pod brojem 1. I u tom pravcu mi smo išli prema Evropskoj uniji. Znači, regionalna koordinacija uputila je pismo Evropskoj uniji sa zahtjevom da ni jednu državu iz regiona ne primi u članstvo Evropske unije dok se ne riješi pitanje nestalih osoba. I dobili smo povratno odgovor sa podrškom naših stavova i naših zalaganja, znači gdje su i oni nama dali do znanja da jeste u standardima Evropske unije jedan od uslova rješavanja pitanja nestalih za ulazak u Evropsku uniju.
Samo u Republici Hrvatskoj postoje 22 otkrivene masovne grobnice nastale nakon Bljeska i Oluje, na kojima se ne radi ništa, kaže Čedomir Marić iz Udruženja građana porodice nestalih lica iz Krajine.
Jako je ružno da poslije 14 godina još uvijek se znaje za lokacije, da su to truli krstavi već istrunili, zarasli u korovu sa oznakama NE. Da li će države sa takvim ledinama ući u Evropsku uniju? Sa ledinama kojima su zarasle korov, krstavi, truli i tako dalje, neočišćeni.
Predstavnici udruga obitelji nestalih također ističu kako su nezadovoljni sa onim što je do sada učinjeno u procesu traženja nestalih. Izostaje prava podrška vlasti, naglašava Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Hrvatske.
Za sada vlada, ja bih rekla, još uvijek deklarativno podržavaju, znači deklarativno. Ima nekih pomaka, ali za nas ne velikih, zato što je predug period, predugo vrijeme. Ako uzmemo 91., 93., 95., pre veliki odmak vremena i mi obitelji koje tražimo svoje smo apsolutno nezadovoljni zato što ljudi umiru i zato što mislimo da kad nas ne bude da će u biti rješavanje pitanja nestalih osoba biti jedno pitanje koje će onako usput stajati s kojim će se, ajmo tako reći, trgovati.
Nema dovoljno političke volje ani sredstava za proces traženja nestalih osoba, uključujući identifikacije i ekshumacije, jedan je od stavova predstavnika ove koordinacije.
Problem je izmišljenih grobnica, rasutost posmrtnih ostataka u više lokacija sekundarnih grobnica i očekivanje ekshumacija, znači pa reasocijacije tijela i sve su to problemi na koje se nalazi i koji usporavaju proces identifikacije i okončanja rješenja nestalih.
Do sada su predstavnici odbora regionalne koordinacije obitelji nestalih osoba održali sastanke sa najvišim političkim dužnosnicima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a slijedi još jedan sastanak u Srbiji. Susret sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem prošao je zadovoljavajuće, kaže Milan Mandić, predstavnik Saveza porodica nestalih iz Republike Srpske.
Gospodin Špirić razumije sve naše probleme, međutim ona je otvoreno javno nam je rekao da splet okolnosti i splet politika raznih politika koji se vodi u Bosni i Hercegovini koči kompletan ovaj naš proces traženja nestali za koji se mi zalažemo, znači kao regionalna koordinacija sa područja ex-Jugoslavije.
Članovi obitelji nestalih osoba također ističu kako je jedno od temeljnih ljudskih prava svakog čovjeka je pronaći svoje najmilije i saznati istinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Kao i obično, emisiju završavamo posjećanjem na važnije vesti dana. Danas dan žalosti povodom pogibije 9 građana Srbije u Egiptu. Boris Tadić predložio da Beograd 2011. na 50. godišnjicu pokreta nesvrstanih bude domaćin samita. Srbija želi da poboljša odnose sa Haškim tribunalom, ocenio tokom prvog dana posete predsjednik tog suda Patrick Robinson. Najmanje 9 osoba poginulo, 41 povređena u bombaškim napadima u Indoneziji. Vreme sunčano i toplo, uveče mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trijević. Prijatno.